жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Алматыдағы республикалық физика-математика мектебінде тегін оқытатын сынып санының азаюы, білімін арнайы мекемеде жалғастырғысы келген табысы төмен отбасыларындағы дарынды оқушыларға жайсыз тиіп отыр. Алматы облысындағы Жамбыл ауданы орталығы Ұзынағаш ауылында мұғалім болып жұмыс істейтін Фарида Ақбаева арнаулы орта мектептерде тегін оқытылатын сыныптар саны азайып, ақылы сынып көбейгеніне қынжылады.
Биыл 8-ші сыныпты бітіріп, физика-математика мектебіне дайындап, былтырдан бері дайындап жүрген ғой, тест тапсырды. Содан балам 31 балл алып, 34-ші болып тұр. 277 баланың ішінде. Жылда мен физика-математика мектебіне, осы жауаптық мектебіне балалар алып келіп жүрмін, жылда 50-60 бала қабылдайтын интернатқа. Бірақ биылға мен балам өтті деп өзім сенімді болып отырсам, биылға 9-ші класқа тек қана 22 баланы ғана қабылдап. Бүгін директорға барып кірейін десем, орында жоқ.
Фарида Ақбаева Алматыдағы республикалық физика-математика мектебі коммерциялық емес акционерлік қоғамы тегін оқитын сыныптарды азайтып, орнына ақылы сыныптарды көбейтті деп санайды. Оның айтуынша, ақылы оқитын оқушылар үшін 120 мың теңге, ал жатақханасын қосса 150 мың теңге сұрайды. Оған кез келгеннің шамасы жетпейді дейді ауыл мұғалімі.
Қалалық балаларға айына 120 мың теңге, 9-ші, 10-ші, 11-ші кластарға. Ал мектеп-интернатта жататын болса, 150 мың теңге айына. Сонда КБТУ-дың бағасымен бірдей болып тұр ма? Сонда ол салы 10 ай оқыса, ол 1,5 миллион теңге төлейді ма? Сонда мен түсінбедім.
Азаттық тілшісі Алматы қаласындағы коммерциялық емес республикалық физика-математика мектебі директорының орынбасары Архат Долаевтан мән-жай сұрастырды. Долаев ата-аналардан осы мәселеге қатысты көп сауал түсіп, оларға мүмкіндігінше түсіндіріп жүргенін айтады. Долаевтың айтуынша, мектепке оқушы қабылданғанда олимпиада жеңімпаздары мен физика-математика мектептерінің облыстарда өткізген емтиханының жеңімпаздары, сондай-ақ ауылдық жерлерден келетін оқушыларға арналған интернаттағы орын саны ескеріледі. Архан Долаевтың айтуынша, биыл Білім және ғылым министрлігі білім сапасын арттыру үшін сыныптардағы оқушы санын азайтуды тапсырған. Алматыдағы бұрын Жәутіков атындағы дарынды балаларға арналған республикалық физика-математика орта мектеп-интернат аталған бұл мектептің іргесі 1972 жылы қаланған, жаңа жылдан бастап орта білім беретін мекеменің атауы республикалық физика-математика мектебі коммерциялық емес акционерлік қоғамы болып өзгерген. Білім мекемесінің ішінде түстен кейін оқитын келешек деп аталатын ақылы мектеп те бар. Биыл ақпанда вице-министр Дариға Назарбаева орта мектептердің өзін өзі қосымша қаржыландыруына мүмкіндік беру қажеттігі туралы айтқан пікірін жұртшылық түрліше қабылдаған еді. Орта мектептер ақша табумен шұғылданбай, бірыңғай білім берумен шұғылдануы тиіс деп санайтындар да ақша табуға мүмкіндік берген жөн деушілер де болған. Физика-математика мектебі директорының орынбасары Архат Долаев мектептердің өзін өзі қосымша қаржыландырғаны дұрыс деп санаушылардың бірі. Оның айтуынша, кез келген мектеп ақылы сынып ашқанымен әрі қарай сапалы білім бере алмауы да мүмкін. Азаттық тілшісімен сөйлескен Білім және ғылым министрлігінің қызметкері Талғат Жәкенов вице-министр Дариға Назарбаева көтерген бастама бойынша үш облыста тәжірибе жасалып жатқанын айтты. Әрі қарай таратып айтудан бас тартқан ол ресми түрде хат жазу сұрады. Назарбаев зияткерлік мектебі акционерлік қоғамы білім саясат департамент директорының орынбасары Жұлдыз Сүлейменованың сөзінше, ақылы сыныптарды оқыту мәселесін физика-математика мектебінің өзі шеше алады. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы Қазақстан үкіметінің 2012 жылы қабылданған қаулысына сәйкес ата-аналар өзара келісіммен ақылы мектептерде балаларын оқытуына болады. Қазақстанда орта білім берумен шұғылданатын 10-нан астам коммерциялық мектеп бар, алайда бала оқытқаны үшін бірнеше миллион теңге талап ететін мұндай қымбат мектептерде баласын оқыта алмайтын Фарида Ақбаева тәрізді қарапайым мұғалімдер талантты балаларға арналған бұрынғы мектептерді мемлекет қаржыландырғанын қалайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.